Και φυσικά γίνεται να μην κάνουμε και τις ευχές μας εδώ από το μουσικό κουτί με τον τρόπο που το αρμόζει. Χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα.
Jingle bells, jingle bells, jingle bells, rock go. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, rock go.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas
and a Happy New Year.
Snow in a one horse open sleigh. All the fields we go, we're laughing all the way. Bells on point to ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing the sleigh bells dong tonight.
Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
Hey!
Jingle bells, jingle bells, jingle, jingle.
Όλα ο Μαραντής προηγουμένως. Δηλαδή, εντάξει. 38 τραγούδια μαζί, απνευστή.
Η Ερυθόδη σας πείραξε και η προφορά της.
Ναι.
Για το Μαραντίνι που είναι.
Σκις μπλούζες και όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, τέλος πάντων.
Είμαστε σε Χριστουγεννιάτικο.
Με την Έφη είμαστε.
16 πλέον.
Με τραμαντίστροφα.
Και ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι φτάνουμε στα Χριστούγεννα. Δεν θα γίνει όμως και επικαιρότητες.
Ναι, ρε φίλε, είναι μέσα στην καταχνιά τώρα της επικαιρότητας. Έχει πολύ καταχνιά το πράγμα. Τέλος πάντων, 12 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Στέλιος Βραδέλης.
Και Γιώργος Πίκουλος εδώ πέρα στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα και ακούγεται τη φωνή.
Έτσι. Έχουμε και λέμε, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στα κουμπιά των ήχων. Εντάξει. Ο παλιός, ο επωνομαζόμενος και παλιός.
Δεν έχουμε την τιμή πολλές φορές, αλλά τιμή μας όποτε μας γίνεται αυτή η τιμή.
Το θυμάσαι που λέει ο Αλεξανδράκης, εγώ είμαι ο παλιός στο Δέσποινης Διευθυντής. Και λέει ο Αλέκος.
Ο
παλιοαλέκος λοιπόν. Κάτι τέτοιο, έτσι, ο παλιός Σωτήρης.
Έτσι είναι ο Σωτήρης λοιπόν. Πώς πάμε με την πανδημία? Τα νούμερα.
Καλά δεν πάμε, καλά δεν το λες.
Έχουν πάει τα νούμερα 130 προχθές, 70 τόσοι, αλλά.
Έχουμε συνειδητοποιήσει κάτι που είναι σημαντικό.
Όλοι
όξο ναι. Μιλάνε για την Όμικρον. Ναι. Εδώ η Όμικρον δεν ακόμα. Η Δέλτα μας πάει 100 νεκρούς και 70 και 80 και 130.
Γιατί
έχουμε 10 κρούσματα ακόμα.
Δεν είναι ακόμα θανατηφόρα η Όμικρον.
Αυτό λέω. Όλοι μιλάνε για την Όμικρον, αλλά εμείς αυτοί που υποτίθεται σβήνει, μας πηγαίνει πριονοκορδέλα.
Ο φίλος από την Ολλανδία πήρε τηλέφωνο όταν είχαμε τους 130 νεκρούς να πει τι καλά που τα κάνετε.
Τι κυβερνησάρα έχουμε.
Λέω μήπως. Εντάξει, άκου τώρα τι γίνεται με την Όμικρον. Μέχρι προχθές άκουγα διάφορους να. Λένε τι καλά που έχει πάει ο εμβολιασμός στην Κρήτη και ορίστε είναι τα λιγότερα έτσι, κρούσματα και το ένα και το άλλο. Η περιοχή που αυτή τη στιγμή έχει το υψηλότερο υγειικό φορτίο φαίνεται αυτές τις μέρες να είναι η Κρήτη. Και εκεί υποστηρίζουν αρκετοί επιστήμονες ότι πλέον είναι πιο έντονη η προσοχή της μετάλλαξης
ομικρών. Με τα λίμματα και τα λοιπά, ότι είναι από τις ελάχιστες περιοχές που δεν φαίνεται έστω μικρή μείωση του υγειικού φορτίου.
Ναι, γιατί λοιπόν μέχρι προχθές εκθιάζαμε την πολιτική εκεί πέρα που έγινε στην Κρήτη. Τώρα έχουν χτυπήσει καμπάνες. Εγώ κατάλαβα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα έρθουν κάποια μέτρα, θα μπει επιπλέον...
Με τα τεστ και τα λοιπά.
Θα μπουν επιπλέον τεστ. Και πάμε τώρα σου λέω και με τα τεστ. Πήγαν τα σχολεία. Κάποιοι πενταήμερες σε φάση όπου γίνεται ο κακός χαμός από την πανδημία. Ναι. Πήγαν πενταήμερες
και καταγγέλλει και η ΟΛΜΕ
20 κρούσματα.
Δεκάδες κρούσματα μετά από πενταήμερες.
Με φίλους που μίλησα στη Σπάνια, είπα ότι είναι 27 τα κρούσματα και όχι 20. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι είναι 20. Πενταήμεροι τώρα είναι μέσω πανδημίας. Mm. Για να γίνει τι, το κέφι ποιον, των μαθητών, γιατί μπούχτησαν δηλαδή, πενταήμερες πάνω στο πικ της πανδημίας, δηλαδή για να πας. Και έρχεσαι μετά και λες, τα τεστ τα κάνουν, είναι πραγματικά τα τεστ, τα rapid.
Αφού δεν μπορεί να τα δηλώσει χωρίς να το κάνεις, δεν σε ελέγχει κανείς. Οπότε γιατί να.
Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας σοβαρός έλεγχος.
Και όχι για λόγους οικονομικούς, για λόγους ο χαδερφέ τώρα. Άμα δεν υπάρχει έλεγχος.
Ναι, οικονομικός δεν είναι, γιατί στο δίνει.
Ναι, στο δίνει.
Στο δίνει. Βέβαια, νομίζω δεν δίνει ακόμα σε όσους είναι εμβολιασμένοι στους μαθητές. Τώρα δίνει ένα τεστ και σε εμάς που έχουμε εμβολιαστεί έχουμε την
δυνατότητα. Δεν είμαστε καλά, Στέλιο. Δεν είμαστε. Βλέπουμε και αυτή όλη η ιστορία τώρα που είχε σπάσει η πολιτική θύελα με αυτή την περίφημη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα.
Μίλησε ο κύριος Λίτρας. Η οποία είναι και το Μάιο του 20.
Ναι.
Δεν είναι στα ντουζένια μετά. Δηλαδή,
αξιόμως νομίζω δείχνει, ότι
Μάιο του 20.
Δείχνει εν τέλει ότι άμα είχε γίνει, είχαν δοθεί μεγαλύτερες και κλίνες και αυτά σε όλα, κάποια πράγματα θα είχαν.
Δεν μόνο κλίνες, και το προσωπικό. Έχουμε ένα γεγονός.
Ναι, γιατί αυτό λέει ότι επί της ουσίας δεν είναι ο απόλυτος αριθμός το ότι έχουμε 1200 μεθ που λέει. Το θέμα είναι πώς λειτουργούν αυτές.
Και τι προσωπικό έχεις.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν ένα δεδομένο ότι καλός ή κακός, εγώ θα σου πω κακός. 6.000, περισσότερο από 6.000 υγειονομικοί έχουν μπει σε αναστολή γιατί αποφάσισαν να μην κάνουν το εμβόλιο. Κακός, λέμε εμείς. Τι κάνεις,
Κακώς
δεν κάνουν το εμβόλιο. Συνεχίζεις και τους κρατάς έξω και τα νοσοκομεία της επαρχίας αυτή τη στιγμή έχουν τελματώσει ή λες ελάτε αλλά κάθε μέρα θα κάνετε PCR με δικά σας έξοδα.
Και αυτό. Και να σου πω και όταν ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση ο Σωτήρης Τσιόδρας δεν το έβγαλε ένας επιστήμονας άλλος από το εξωτερικό. Λέει πέντε πράγματα ότι εκτός Αττικής και όσο αυξάνονται οι άνθρωποι που είναι στις ΜΕΘ τόσο μεγαλύτερη θνητότητα υπάρχει και εκτός Αττικής τόσο μεγαλύτερη θνητότητα υπάρχει. Άρα δεν έχεις πάρει τα μέτρα αυτά που θα έπρεπε να έχεις πάρει γιατί έστω και ένας άνθρωπος να είχε σωθεί από τα μέτρα σου έχει τεράστια αξία.
Γιώργο, νομίζω ότι χωρίς να έχουμε την επιστημονική γνώση και την ευαρύτητα με την όποια το λέγαμε από το καλοκαίρι ότι δεν έχεις δώσει ένα λάθος μήνυμα ότι αυτός που έχει κάνει το εμβόλιο του έχει περάσει το μήνυμα ότι αδελφέ δεν σου συμβαίνει τίποτα, έχει κάνει το εμβόλιο ούτε τεστ, ούτε είναι σαν να έχεις φορέσει τη στολή του Κάπτεν Αμέρικα και οι σφαίρες εξωστρακίζονται πάνω σου, δηλαδή τύφλα να έχει ο Ράμπο, κάπως έτσι. Εκεί έχει περάσει ένα λάθος μήνυμα και γίνονται εντωμεταξύ κινήσεις και σε άλλες χώρες. Έχουν πάρθει πρωτοβουλίες σωστές, δηλαδή η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού άνω των 60 έφερε αποτελέσματα. Mm-hmm. Ακόμα και το κατοστικό οδήγησε κόσμο να πάει να το κάνει.
Βέβαια.
Αυτό όμως κατά τη γνώμη μου να το έχεις κάνει από το Σεπτέμβριο.
Και άμα είναι τόσο αποτελεσματικό να το έχεις κλιμακώσει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα και εμείς είμαστε. Εντάξει, δεν είναι εύκολες αποφάσεις. Είμαστε και λίγο, ξέρεις, η κριτική και η αυτή είναι εύκολη.
Ναι,
άλλο να
παίρνεις
τις αποφάσεις και το αντίκτυπο, το οικονομικό σε σχέση με το υγειονομικό. Δεν ξέρω, είναι δύσκολα πράγματα, αλλά εκ του αποτελέσματος είμαστε σχεδόν πάρα πολλούς μήνες μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα και τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Είναι απογοητευτικά.
Και ακόμα δεν έχει μπει η όμικρον στη ζωή μας, όπως συζητούσαμε προχθές που λέγαμε με την Ατάσα από το Λονδίνο, όταν το 44% των κρουσμάτων στο Λονδίνο και το 35% στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι όμικρον, ενώ εμείς μέχρι τώρα είχαμε 10 σε όλη τη χώρα.
Ναι.
Όχι 10%, 10 κρούσματα.
10 κρούσματα. Γι' αυτό λέω δεν μας έχει ακουμπεί καν η όλη ιστορία αυτή, ότι όλα αυτά είναι της Δέλτα. Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους πολιτικούς συντάκτες, ο κύριος Οικονόμου, για αυτή τη μελέτη της Θεόδωρα Λύτρα. Να πούμε ότι ο κύριος Λύτρας, ο καθηγητής, μίλησε πριν στην Ευαγγελία Βαλτατζή, στην προηγούμενη εκπομπή.
Πολύ σημαντική συνέντευξη.
Και απάντησε ότι η μελέτη δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού, δεν είχε παραδοθεί στον ίδιο και σε κανένα συνεργάτη στο Μαξίμου. Το ένα είναι αυτό.
Νομίζω ότι αυτή όμως αφορούσε ένα επιστημονικό περιοδικό. Είναι ναι. Επιστημονικές.
Εντάξει, υποτίθεται όμως ο κύριος Τσιόδρας, δεν ξέρω για τον κύριο, αλλά ο κύριος Τσιόδρας είναι ο πλέον στενός συνεργάτης.
Όταν ένας επιστήμονας κάνει, δηλαδή με την ίδια λογική, γίνονται στην Ελλάδα εκατοντάδες επιστημονικές
μελέτες. Ναι, εγώ δεν αμφισβητώ ότι δεν παραδόθηκε,
ναι,
αλλά
λογικό,
τέλος πάντων.
Δεν υπάρχει.
Όχι ότι δεν υπάρχει γνώση για αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνει γνωστές αδυναμίες όταν δέχεται πίεση το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο κύριος Μητάκης. Είχε μιλήσει για την ανάγκη ανασυγκρότησης του ΕΣΥ, λοιπόν, και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Αττικής και Περιφέρειας. Είναι από τις απαντήσεις του κύριου Οικονόμου, επαναλαμβάνω, του κύριου Γιάννη Οικονόμου.
Εμένα με κουράζει πάντως όταν γίνεται πολιτική σπέκουλα, ακόμα και σε θέμα πανδημία, σε θέματα όπου δεκάδες συμπολίτες μας χάνουν τη ζωή τους, να γίνεται ακόμα και σε αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή με κουράζει.
Πάντα αποφύγεις αυτή όμως. Πάντα υπάρχει.
Αηδιάζει.
Και το, και
δηλαδή
είναι
το να γίνεται σπέκουλα και πάνω σε θέματα θανάτου.
Και
δεν,
να σου
δεν
πω,
είναι κουραστικό.
Και είναι και σχετικό το όρο σπέκουλα. Είναι σχετικός. Γιατί να. Δεν πρέπει, ας πούμε, η αντιπολίτευση ή η κυβέρνηση να κάνει πολιτική κριτική ή να υπερασπίζεται τις
μιλάω τώρα για το θέμα της ενεργείας της. Δόθηκε ή δεν δόθηκε η μελέτη, την ήξεσαι, την ήξεσαι, όχι τι είπε ο τύπο Τσίπρας, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Έχεις κάποια δεδομένα εδώ πέρα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να τα πολιτικοποιούμε όλα και να μην κάτσουμε να δούμε κοινές προτάσεις για το πώς μπορεί να περάσει, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το
δόμα. Η αρένα είναι σκληρή γι' αυτό.
Η αρένα είναι σκληρή. Δηλαδή, προτάσεις θέλεις, δεν θέλεις. Εμένα προσωπικά, σαν πολίτης, με κουράζει. Δεν ξέρω, πήγε στην δική σας άποψη. Πρώτο κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54-160 για όλο αυτό που γίνεται. Όχι τίποτα άλλο. Έχουμε και Χριστούγεννα μπροστά μας.
Έτσι. Αν δεν το έχετε καταλάβει.
Πόσο μέλο μακάρονα έχεις φάει.
Φίλε, κάτι μπουκίτσες.
Μπουκίτσες.
Κάτω από 10.
Την ημέρα.
Κάτω από 10.
Την ημέρα.
Όχι, όχι. Γιατί.
Μαρία Κόντου λέει δεν ξεκίνησε ακόμα. Μαρία Κόντου, το μεταξύ, όταν φύγει από
την
κατηγορία
μου, το σπουργητάκι, μωρέ. Το σπουργητάκι.
Α πούμε και πάει. Ναι, έτσι και
πάει. Καναβούρο μερομακάρονα. Αλλά ναι, εσείς ακόμα είστε είναι κίνηση. Ξέρεις, η Μαρία Κόντου όμως είναι και κάτι τέτοια size που είναι καρχαρίνια μεγάλα. Δηλαδή τα βλέπεις να κοπανάνε μισό κουτί μελομακάρονα και να μην παίρνουν ράμι.
Και δεν τα παίρνουν το μάτι.
Σε πιάνουν τα κλάματα εσένα.
Γιατί λες, μα εγώ τι έχω φάει.
Ναι, έλαντε.
Τι έχω φάει ο καημένος.
Σαν τον Νοβελίξ που λέει τίποτα.
Δύο ταψιά είχα μπροστά μου.
Μια φρυγανίτσα και έβαλα πάνω ένα γουρουνόπουλο.
Εντάξει. Πάνω στη μακαρονάδα είχε και την πολωνέζα. Εντάξει, ξεχύλισε και λίγο το. Τι ήταν τώρα.
Και η παρμεζάνα. Λοιπόν, πάμε ένα σανσόν.
Ήρα Παναδίδου, πολύ ωραία τραγούδια. Έτσι. Εντάξει, θα το ελαφρύνουμε. Ήρα, έχουμε ωραία τραγούδια σήμερα.
Έφη θα βάλουμε πάντα. Σήμερα καθόλου.
Έχουμε, θα βάλουμε και ένα χρυσουνιάτικο.
Έφη θα βάλουμε καθόλου και σήμερα. Βάλουμε, είπαμε να βάζουμε εντάξει, ένα τραγούδι την ημέρα.
Εμαραντίνη, θες και άλλο, αντέχει.
Ναι. Εντάξει, πάμε. Ό,τι θέλει η Ήρα μας.
Στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Σκάρι να δίνω για βουτιά, κρυψώνα για καυτά φιλιά. Να μου να βάρκα στο γυαλό, να χαίρεστε κι εσείς κι εγώ. Κι όταν πέφτει η νύχτα εδώ και το φεγγάρι μ' ακουμπά, θυμάμαι τις βαρκάδες μας στο πέλαγο ανοιχτά. Άραγε θα σκέφτεσαι τη θάλασσα που σου δώσα. Τι θα πλέεις με πανιά με άλλον αγκαλιά. Να μου να βάρκα στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε! Βάρκα στο γυαλό, χωρίς ταξίδια και καημό. Να με δέρνει ο καιρός, να με φλερτάρει ο βυθός. Να μου να βάρκα στο γυαλό, για τον Αύγουστο αυτό. Και το χειμώνα το βαρύ, να έχω απ' το κύμα βυθιστεί. Κι όταν πέφτει νύχτα εδώ και το φεγγάρι μ' ακουμπά, θυμάμαι τις βαρκάδες μας στο πέλαγο ανοιχτά. Άραγε θα σκέφτεσαι τη θάλασσα που σου δώσα, τι θα πλέεις με πανιά με άλλον αγκαλιά. Να μου να βάρκα στο γυαλό.
Ωραίο, χαρούμενο.
Ωραίο.
Να μου να βάρκα στο γυαλό.
Ναι. Ωραίο είναι.
Παρότι είναι Χριστούγεννα, έστω αυτό εδώ πέρα η εικόνα του καλοκαιριού σε εμπνέει για μην τρως πολύ, Σωτήρη. για το μετά.
Τίποτα. Τα γυμναστήρια
μετά. Για σένα, γιατί λειτουργεί ο καθρέφτης μου, Σωτήρη Παναγιώτου.
Έτσι. Και τα γυμναστήρια μετά. Τώρα χαλαρώστε λίγο, δεν πεθάνουμε.
Τώρα εντάξει, θα φάμε και το, κάτι παραπάνω. Θα ξεκινήσουμε δίαιτες και γυμναστήρια.
Όχι, ρε φίλε, τώρα είμαι στις γιορτές.
Τα πάχη μας, τα κάλλη μας.
Λοιπόν, πάμε, έχουμε.
Πάμε στα.
Τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, θα πω εγώ.
Για την
ώρα καλό μεσημέρι.
Μέχρι να γίνει.
Εγώ ΠΑΣΟΚ θα λέω. Δεν ξέρω.
Αυτό είναι ευχάριστο.
Ωραία.
Ήταν
και ΠΑΣΟΚ
μας.
Έβρε ΠΑΣΟΚ.
Σιδεροκέφαλος.
Συγχαρητήρια καταρχήν.
Πρώτον. Δεύτερον, να θυμίσω ότι δικαιωθήκατε λέγοντας εδώ από τη συχνότητα τη συγκεκριμένη ότι όπως το πρόβλημα τότε με τον αδόκητο χαμό της Φόβης Γεννηματά για το τι θα γίνει με την κοινοβουλευτική ομάδα λύθηκε σε 5-10 λεπτά και αυτό θα λυθεί σε 5-10 λεπτά. Όπως και έγινε.
Εντάξει, νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί και χαίρομαι που το επενθυμίζετε ότι λαμβάνοντας σωστά το μήνυμα των εκλογών και τη μαζικότητα της μετοχή 100.000 πολιτών, δεν υπήρχε νομίζω άλλη επιλογή. Ήταν μονόδρομος, μια ενωτική, συνθετική πρόταση, η οποία είναι και ομόφωνα αποδεκτή κοινωνική ομάδα. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, πολλές φορές γράφονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, δημιουργούνται εντυπώσεις τις οποίες δεν υπάρχουν. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, πέρα από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, πλέον έχουμε και την ευθύνη να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των 100.000 πολιτών που ήρθαν συμμετείχαν
υπάρχει,
και μας δίνουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Υπάρχει πάντα και ξέρετε και στην Ελλάδα και από τη δική μας εμπειρία και από τη δική σας το προεκλογών και μετά εκλογών. Δηλαδή, άλλα όπλα, άλλη αντιπαράθεση, άλλη λογικό. Έτσι, και μετά αποδέχεσαι το αποτέλεσμα και προχωράς.
Μα νομίζω ότι εγώ το είχα πει και πάλι. Νομίζω ότι έγινε ένας πολιτισμένος και ήπιος προεκλογικός αγώνας.
Με
μικρές τραβοτιμονιές.
Λίγο ξέφυγε εκεί πέρα.
Στο δεύτερο γύρο ήταν λογικό να υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτά ήταν στα πλαίσια του ανεκτού. Σε κάθε περίπτωση, αυτά να ανήκουν στο παρελθόν. Πλέον έχουμε ανοίξει μια καινούρια σελίδα. Ο νέος πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήδη από την Κυριακή το βράδυ έδωσε το στίγμα της νέας περπατησιάς του κινήματος αλλαγής. Αυτό το μετέφρασε και στην άξη με την πρώτη επιλογή του, τη συμμετική πρόταση για τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας και να είστε βέβαιος ότι θα συνεχιστεί να μεταφράζεται και το επόμενο διάστημα σε όλη τη λειτουργία και της παράταξης, αλλά κυρίως στην προσπάθειά μας να φέρουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν κοντά μας, να πείσουμε και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που για πολλά χρόνια έχουν αποκριθεί από τις τάξεις μας και κάποιοι εξ αυτών επανήλθαν, αλλά να πείσουμε και τους νέους ανθρώπους οι οποίοι απέχουν από τα κοινά και οι οποίοι τώρα με έναν νέο άνθρωπο στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής θα έχουν σίγουρα περισσότερους λόγους να εμπιστευτούν την πολιτική και να έρθουν κοντά και στην παράταξή μας.
Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα
της επικαιρότητας.
Αυτά που τρέχουν.
Κυρίως αυτή τη σφοδρή αντιπαράθεση που έχει ξεπάσει με την με αυτή τη μελέτη των κυρίων, κυρίων Σιόδρα και Λίτρα.
Σε μου περιμένουμε όμως τη μελέτη για να ξέρουμε πόσο άσχημη η κατάσταση της ΜΕΘ και ότι είναι υψηλή.
Άλλο όμως να έχει νούμερα επιστημονικά.
Θα μου πεις ότι υπάρχει επιστημονικό νούμερο, αλλά νομίζω ότι...
Πώς την κρίνετε, θεωρείτε ότι έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει τα σωστά βήματα ή τόσα βήματα θα έπρεπε να γίνουν για να προστατευτούν οι άνθρωποι?
Νομίζω ότι από τη μελέτη προκύπτει με σαφήνεια ότι παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση από την αρχή της πανδημίας διατυμπανίζει ότι έχει αναπτύξει πολλές καινούργιες κλίνες μεθ, ότι το σύστημα έχει επάρκεια, ότι έχει δυνατότητα και αντοχές, ότι αυτές οι κλίνες μεθ που αναπτύχθηκαν σε όποιο χρόνο και με όποια διαδικασία δεν στελεχώθηκαν με εκπαιδευμένο ή καταρτισμένο προσωπικό, τουλάχιστον το προσωπικό αυτό δεν καταρτίστηκε και δεν εκπαιδεύτηκε έγκαια. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω και το ένα στοιχείο της έρευνας που ουσιαστικά συνδέει την αυξημένη θνητότητα με τον αυξημένο αριθμό των διασωληνωμένων και εισαγόμενων στις ΜΕΘ πιστοποιεί αυτό. Όπως επίσης αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι που στο σύστημα υγείας δίνουν κάτι παραπάνω από την ψυχή τους. Είναι θέμα χρόνου να περάσουν τα όρια της κόπωσης. Είναι ότι παρά τις κηρύξεις για προσλήψεις, για ενισχύσεις, για στελέχωση, δυστυχώς το σύστημα υγείας δεν θωρακίστηκε όσο θα έπρεπε, ώστε να μπορεί πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίζει αυτά τα περιστατικά. Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι αυτοί οι κίνδυνοι που δυστυχώς επιβεβαιώνονται από τα τραγικά νούμερα σε αυτή τη φάση της πανδημίας είχαν επισημανθεί στην κυβέρνηση από τους επιστήμονες αρκετούς μήνες πριν. Δεν ξέρω αν αυτό δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη ή αν θεωρήθηκε ότι δεν είναι αξιοπρόσεκτο. Βλέπουμε την εξέλιξη της πανδημίας με πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας που φεύγουν καθημερινά, μεγάλο αριθμό κρουσμάτων εισαγωγών.
Πολύ μεγάλο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Και διασωληνωμένων. Νομίζω τα νούμερα εκεί δεν είναι υπέρ μας, στους διασωληνωμένους και στους συμπολίτες μας που χάνουν τη ζωή τους από τον COVID. Και παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να καθησυχάσει και να περάσει ένα μήνυμα ελέγχου της κατάστασης, που βεβαίως όλοι μας αυτό είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να ελεγχθεί κατά το δυνατόν η πορεία της πανδημίας και να θρηνήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερους συμπολίτες μας. Αλλά εδώ πρέπει να γίνονται κάποιες κινήσεις. Δηλαδή, ο γεγονός ότι οι μονάδες της θεραπείας σήμερα δεν είναι επαρκώς ελεγχομένες με το προσωπικό το κατάλληλα εκπαιδευμένο είναι μια δυναμία του συστήματος υγείας που 21 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας δεν μπορεί να μην χρεωθεί, να πιστωθεί αρνητικά στην σημερινή κυβέρνηση. Ό,τι και αν λέει, ό,τι νούμερα και αν παρουσιάζει, είτε σε ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ, είτε σε αριθμό γιατρών ή νοσηλευτών που ήρθαν στο σύστημα.
Και έχουμε και μια επιπλέον παράμετρο, κύριε Κατρίνη, ότι από το Σεπτέμβριο 6.000 νοσηλευτές,
υγειονομικοί,
πολλοί από αυτούς πειραμένοι πάνω στους ΜΕΘ, οι οποίοι παλέψανε με τον κορονοϊό 1,5 χρόνο αυτοί, φάγανε το ζόρι του κορονοϊού, έχουν επιλέξει να είναι εκτός. Έχουν επιλέξει. Δεν εμβολιαστήκαν και το σύστημα επέλεξε να τους τιμωρήσει με αυτόν τον τρόπο.
Εκεί εδώ έπρεπε να βρεθεί ένας μηχανισμός άμεσης αναπλήρωσης και με την παροχή κινήτρων για να έρθουν ιδιαίτερα γιατροί στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Δεν έγινε ποτέ, κύριε Βραδέλη, κύριε Πίκουλα, σοβαρή συζήτηση για να υπάρξει μια αναπροσαρμογή του μισθολογίου των γιατρών του ΕΣΥ, ώστε να προσελκυθούν.
Και το νοσηλευτικό που χρειάζεται για τις ΜΕΘ.
Και το νοσηλευτικό προσωπικό, βεβαίως, αλλά να έρθουν από το εξωτερικό επιστήμονες νέοι, οποίοι βρίσκονται σε άλλες χώρες και θα μπορούσαν να βρουν ένα κίνητρο για να επιστρέψουν και να στελεχώσουν τα δημόσια νοσοκομεία. Άρα, σε μια αντικειμενικά δύσκολη κατάσταση, νομίζω ότι με καθυστερημένα ανταγκαστικά η κυβέρνηση δεν πέτυχε το στόχο που ήταν η καλύτερη δυνατή θωράκιση του συστήματος. Ακριβώς για να μειωθεί η θνητότητα, δεν μπορώ να συζητήσω το επιχείρημα ότι διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ, υπάρχει επαρκής κάλυψη. Εξάλλου, νομίζω ότι όλες οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι είναι χειρότερη η πρόγνωση και η πορεία των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ από ότι εντός ΜΕΘ. Και το λέω αυτά γιατί αυτά έχουν διατυπωθεί από τα πιο επίσημα κυβερνητικά.
Πέραν της λογικής, το έχουν διατυπώσει και επιστήμονες.
Έχουμε πριν από λίγο και μια απάντηση του κυρίου Τσιόδρα πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν είστε ενημέρωση, κύριε Κατρίνη, αν θέλετε να το μοιραστούμε έτσι μαζί.
Ναι,
λέει, ο κύριος Τσιόδρας απαντάει, ζητάει να μην εργαλειοποιείται η επιστήμη, σταματήστε να εργαλειοποιείτε την επιστήμη. Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας καθώς και συνεχή εγρήγορση, προξενεί μεγάλη θλίψη σε έναν επιστήμονα αλλά και σε έναν απλό πολίτη, χρήση παλαιότερης επιστημονικής ανάλυσης ως μέσου πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συγκεκριμένη δημοσίευση επιβεβαιώνει παρόμοιες παρατηρήσεις σε προηγούμενες επιδημίες, αλλά και στην παρούσα πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο. Εστιάζει στην πίεση στις κλίνες ΜΕΘ και την εξαφής προκαλούμενη αυξημένη θνητότητα, η οποία επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, όπως για παράδειγμα αυξημένη ηλικία, υποκείμενα νοσήματα, βαρύτητα νόσου. Συνεχίζεται και σήμερα και αφορά την πλειονότητά της ανεβολίας στους συμπολίτες μας. Και ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα φάση έχει η τρίτη δόση του εμβολίου, καθώς και η τήρηση των υπολείπων μέτρων ατομικής προστασίας εν ώψη και της ανάδυσης της όμικρον παραλλαγής του ιού. Κάτι για το οποίο δεν έχουμε έρθει ακόμα στην Ελλάδα με την όμικρον, ενώ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή δυστυχώς κυριαρχεί. Και θα το βρούμε και αυτό μπροστά μας.
Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Τεόδωρο ότι δεν θα πρέπει να γίνεται εργαλειοποίηση της επιστήμης. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλούς μήνες, παρά το γεγονός ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας, επειδή υιοθέτησε τις οδηγίες και τις προτροπές της Επιτροπής υπό τον κύριο Τεόδωρο και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά και εμείς αυτό το αναγνωρίζουμε, από εκεί και μετά ακολουθήθηκε ακριβώς αντίστροφη πορεία. Περισσότερο οι πολιτικοί υποδείκνυαν τα μέτρα τα οποία οι επιστήμονες έπρεπε να αποδεχτούν ή όχι, παρά οι επιστήμονες να εισηγούνται τα μέτρα, ενώ τα υγειονομικά μέτρα για την αναχαίρεση της πανδημίας. Και κάποια στιγμή τον ρόλο των επιστημόνων υποκατέστησαν, μάλλον όχι με πετυχημένο τρόπο, αρκετά στελέχη της κυβέρνησης, οι οποίοι.
Θεωρείτε ότι συνεχίζεται αυτό παρότι τα νούμερα είναι.
Εναλλάξει έβγαιναν και έλεγαν ότι μετά πρέπει να λυθούν. Κάποια στιγμή είναι γεγονός, πρέπει να το δούμε αυτό, ότι αυτή η παραφωνία σταμάτησε. Αλλά αυτό δυστυχώς έγινε σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ ότι έγινε τον τελευταίο ένα μήνα σχεδόν, όταν ήδη από τις αρχές του φθινοπόρου ακούγαμε υπουργούς που λέγανε ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας, ότι η πανδημία έχει ξεφουσκώσει, ακούσαμε πριν από ένα μήνα περίπου, και άλλα πράγματα τα οποία νομίζω δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική, γιατί τα αποτελέσματα, δυστυχώς το λέω, και αυτή είναι μια λυπηρή πραγματικότητα που τη βιώνουν οι συγγενείς των ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή και όλοι μας έχουμε φιλικά πρόσωπα ή συγγενικά πρόσωπα που έχουν χάσει τη μάχη με τον κορονοϊό, δυστυχώς δεν φαίνεται ότι θωρακίστηκε σε όλο αυτό το συμπέρασμα επακώς το σύστημα υγείας με το κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις, σίγουρα οι θανατηφόρες επιπτώσεις της πανδημίας.
Να ρωτήσω κάτι και για τα σχολεία, επειδή έχουν αυξηθεί κατά πολύ τώρα τα κρούσματα. Εσείς ως κοινάλ, θα υποστηρίζετε την άποψη να κλείσουν νωρίτερα ή κάτι να αλλάξει στον. Δηλαδή, τώρα πρέπει το 50% μιας τάξης να αρρωστήσει, προκειμένου να κλείσει. Ή ότι θα έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τα σχολεία ή να πάμε στο εναλλάξει.
Εμείς είχαμε προτείνει, θυμάστε, όχι φέτος, από πέρυσι Σεπτέμβριο, να υπάρξει σπάσιμο των τμήματων, περισσότερες αίθουσες, να μειωθούν οι αιστείες διασποράς της πανδημίας. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τη μείωση του ορίου, δηλαδή αντί για 50% να είναι μικρότερο το όριο πάνω από το οποίο ένα τμήμα κλείσει, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες μετάδοσης της πανδημίας ή διασποράς της πανδημίας. Αλλά βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία σε αυτό το ζήτημα όχι μόνο δεν δέχεται να κάνει διάλογο, αλλά ουσιαστικά προσπαθεί να στοχοποιήσει και οποιαδήποτε άλλη άποψη στη σωστή κατεύθυνση ή τέλος σε μια παράλληλη κατεύθυνση με διαφορετική στόχευση γίνοντας αντιπολίτευση. Ακούγονται πάρα πολλά από επιστήμονες. Εμείς προσέχουμε με ενδιαφέρον τις επισημάνσεις των επιστημόνων και σε κάθε περίπτωση η δική μας αξιακή πολιτική στάση είναι ότι ακούμε τους ειδικούς επιστήμονες που αυτοί πρέπει να εισηγούνται, αυτοί πρέπει να εκτιμούν τον κίνδυνο και αυτοί νομίζω θα πρέπει να έχουν και τον τελευταίο λόγο σε σχέση με τα αναγκαία μέτρα που χρειάζονται για να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα κρούσματα, εισαγόμενους, διασωληνωμένους και συμπολίτες μας, οι οποίοι καταλήγουν από τον COVID.
Μάλιστα.
Η πολιτική πρέπει σε αυτή τη φάση που φαίνεται ότι είναι ωραία τα πράγματα να ακολουθήσει την επιστήμη και να υιοθετήσει τις εισηγήσεις, γιατί ο κίνδυνος είναι μεγάλος, τα πράγματα δεν βαίνουν ευχάριστα. Ο εμβολιασμός, από την αρχή εμείς το είπαμε, είναι η μόνη απάντηση, είναι το μόνο όπλο της επιστήμης και εκεί η στρατηγική δεν απεδείχθη αποτελεσματική. Όλοι μαζί λοιπόν να συνεισφέρουμε, να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια που είναι εθνική και όχι αυτό να γίνει πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η κυβέρνηση μπορεί να αισθάνεται ότι είναι υπεράνω κριτικής.
Κρατάμε σίγουρα αυτό ότι η πολιτική πρέπει να ακολουθήσει την επιστήμη σε αυτή τη φάση. Και Κατρίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
Εκπουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, του ΠΑΣΟΚ.
Εκπρόσωπος. Είναι επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Εκπρόσωπος ήταν ο Σκανδαλίδης.
Ναι, ήταν πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο πλέον είναι ο υπεύθυνος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, από τη στιγμή που η πολιτική πήγε να αντικαταστήσει την επιστήμη, άρχισαν σε πολλές χώρες να γίνονται παραδράγματα.
Το ευκρινώς φάνηκε και στα τηλεοπτικά παράθυρα και στο αυτό ότι η κυβέρνηση, έλεγαν διάφοροι υπουργοί, παίρνει τις τελικές αποφάσεις, οι επιστήμονες ηγούνται κτλ. Το είχαν γυρίσει. Να. Τώρα, από ό,τι λέει ο κύριος Κατρίνης, θα ξέρει καλύτερα, δεν τον αμφισβητούμε. Είναι πιο μέσα στα πράγματα, μέσα στη Βουλή, ότι αυτό έχει πάψει να συμβαίνει. Μακάρι να έχει πάψει να συμβαίνει, γιατί οι επιστήμονες πρέπει να ακολουθούν.
Όταν αντιμετωπίζεις μια πανδημία,
ναι.
Ξέρουν καλύτερα. Πάμε. Ένα μικρό έτσι,
chanson.
Μια μικρή.
Το λες ελαφωμαίδα, μ' αρέσει. Chanson. Πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τούτος ο...
Αυτός ο...
Αυτή.
Αυτή είναι...
Ένας.
Καλά, αυτή...
Πώς ήταν έτσι?
Αντί να δείχνουμε με το δάχτυλο κάθε τι διαφορικό, βάζουμε ένα αντί σε κάθε τι ρατσιστικό. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την εξάλληψη συμπεριφορών που δεν ανήκουν σε μια φιλόξενη και δημοκρατική κοινωνία. Φτιάχνουμε μαζί ένα περιβάλλον όπου εκφράζουμε ελεύθερα ιδέες και προτιμήσεις. Φτιάχνουμε μια κοινωνία με μέλλον. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Θέλα να ξέρεις πόσο σ' αγάπησα. Για την πάρτι σου έχασα τη μισή ζωή μου. Πόσα σχέδια χάλασα, πόσα γούστα μου άλλαξα. Για να γεννείς δική μου. Πόσα σχέδια χάλασα, πόσα γούστα μου άλλαξα. Για να γεννείς δική μου. Άρης καρδιά στα πέταλα, τόσο δεν έχουν αγαπήσει. Άλλων ματιών τα βλέπαρα δεν έχουν τόπο μη τα κρίση. Μακριά και με έχεις προδώσει όλα στα συγχώρεσα, μόνος μου προχώρησα, δεν το έχω μετανιώσει. Όλα στα συγχώρεσα, μόνος μου προχώρησα, δεν το μετανιώσει. Άλλη σκαρδιά στα πέταλα, τόσο δεν
έχει αφήσει ένα ενημέρωτο για το τι γίνεται στη Φάρμα.
Στη Φάρμα έχω και ένα gap κι εγώ, σου πω την αλήθεια. Εντάξει, γιατί έχω 4-5 επεισόδια.
Στο βίντεο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με αυτό.
Δεν έχει κανένα ψωμί, πανικά.
Έχουμε πει πόρτα τη σταμάτη σε διάφορα θέατρα. Πήγε να δει τον κουρέα τη Ευρύλη με τον Χαραλαμπόπουλο και τη ζήτησαν ευγενικά, σύμφωνα με την
ενημέρωση
των συντακτών.
Δεν το είδα.
Κάθισε εκεί πέρα πρώτε θέσει και πάει ταξιθέτρια και τη λέει: Ξέρετε, ο κ. Χαραλαμπόπουλο δεν ξεκινάει την παρασία, αν δεν φύγετε.
Σοβαρά, μιλά.
Σου
έλα. Έχει γίνει persona non grata.
Στα θέατρα.
Πάει
μαθητέ σε πενταήμερη στην Πάτρα που είχαν πάει στα Τίκαλα, την πέσαν σε παπάδε. Άρχισαν να του βρίζουν και τα λοιπά.
Αγαπώ αυτή
χαμός,
τη χώρα. Αγαπώ
ναι, αυτή η χώρα δεν σταματάει να σε εκπλήσει με τα ωραία.
Σινεμά πάει η Σάσα ή. Θα βγαίνει από πάνω ο σκηνοθέτης και να της λέει όξο, ρε.
Ο Κίανου Ρίβς, ας πούμε, και να της πει φύγε.
Δεν θέλω να... Σασουλά, άστο.
Πάμε όμως και τα ωραία που συμβαίνουν.
Για πες.
Γιατί είναι τώρα είναι ωραία. Χριστούγεννα. Και έχουμε διάφορα μπαζάρ. Εντάξει, υπάρχουν μπαζάρ και μπαζάρ που γίνονται. Υπάρχει όμως ένα, για μένα, πολύ ξεχωριστό μπαζάρ. Mm. από τους δρόμους ζωής. Μια εθελοντική οργάνωση που βοηθάει οικογένειες, παιδιά, μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει, με πάρα πολλά που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Και να καλησπέρισουμε την κυρία Τίνα Σταύρου. Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας, κύριε Βραδέλη, κύριε Πίκουλα, καλησπέρα σας.
Να είστε καλά. Πέστε μας πρώτα απ' όλα για την οργάνωση, το σκοπό της και τι προσφέρει, και μετά βέβαια για το μπαζάρ.
Ωραία. Λοιπόν, η οργάνωση καταρχήν υπάρχει ατυπά από το 1996, αλλά σαν δρόμοι ζωής με τη σημερινή της μορφή υπάρχουν επίσημα από το 2000. Mm-hmm. Ο σκοπός της οργάνωσης ήταν η στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους που για κάποιο λόγο βρίσκονται σε κάποιες κοινωνικές δυσκολίες. Mm-hmm. Θα λέγαμε κοινωνικού αποκλεισμού, αν δεν ήταν τόσο πολύ σκληρή αυτή η ορολογία. Ο κυριότερος λόγος του κοινωνικού αποκλεισμού είναι πάντα η φτώχεια. Στην εποχή μας όμως υπάρχουν και οι συνθήκες των προσφύγων, των μεταναστών που βρίσκονται σε δύσκολη θέση εξαιτίας του ξεριζωμού τους. Οπότε μέσα σε αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια που υπάρχουν πια δομημένα οι δρόμοι ζωής, αλλάζει και το προφίλ των ανθρώπων που στηρίζονται, αλλά πάντα είναι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται πραγματικά μια στήριξη για τη ζωή τους. Το κύριο αντικείμενο της οργάνωσης ήταν όλα αυτά τα χρόνια η στήριξη των παιδιών σχολείο. Δηλαδή, επειδή πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν σαν μητρική γλώσσα την ελληνική, υπήρχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην παρακολούθηση του σχολείου εξαιτίας του γεγονότος ότι πηγαίναν να διδαχτούν, να γράφουν και να διαβάσουν μια γλώσσα που δεν ξέρουν να τη μιλήσουν. Άρα λοιπόν η οργάνωση απαρτίζεται από ένα μεγάλο σώμα εθελοντών, που σήμερα είναι πάνω από 50 άτομα οι εθελοντές.
Σημαντικό αυτό.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ασχολούνται με υποστηρικτική διδασκαλία για αυτά τα παιδιά. Αυτό λοιπόν στα χρόνια...
Στο χώρο που έχετε στον Γκάζι.
Στον Γκάζι, ναι, το οποίο είναι πολύ κοντά στο μέτρο. Και εκεί γίνονται όλα τα μαθήματα. Έχουμε ένα σπίτι σπιτένιο δηλαδή, με κουζίνα, με δωμάτια, μέσα στα οποία γίνονται τα μαθήματα κτλ. Όπου εκεί πέρα υπάρχει και ένας χώρος που είναι χώρος, θα έλεγα εγώ, ανταλλαγής συναισθημάτων. Αναπτύσσεται μια σχέση, γιατί τα παιδιά περνάνε πολλά χρόνια από τους δρόμους ζωής. Τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα καμαρώνουμε, τα γνωρίζουμε. Αντλούμε πάρα πολλά πράγματα από τη σχέση μας μαζί τους. Η ιδρύτρια των δρόμων ζωής, η κυρία Μάτα Βαρλά, συνηθίζει να λέει ότι πιο πολλά πράγματα κερδίζουν οι εθελοντές παρά τα παιδιά στους δρόμους ζωής. Γιατί είναι μια πολύ ανταποδοτική σχέση αυτή.
Μαθήματα ζωής. Προφανώς.
Μα είναι μια εμπειρία για μένα. Εγώ εργάζομαι και το 2004. Για μένα ήταν ένα σταθμό, μια αναγέννηση η ημέρα που γνώρισα τους δρόμους ζωής, που βρέθηκε στον δρόμο μου.
Να βλέπεις και ξέρεις παιδιά που τα έχει συναντήσει σε δύσκολες καταστάσεις, να έχουν μεγαλώσει, να
έχουν εξελίξει
στην ζωή τους, να έχουν κάνει, τις δικές τους.
Αυτό θεωρείς, παιδί μου, πραγματικά ότι έκανες μια μεγάλη πράξη, ας πούμε.
Πάμε τώρα στο μπαζάρ.
Ναι. Λοιπόν, το μπαζάρ. Το μπαζάρ, καταρχήν, αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσω είναι το εξής, ότι οι δρόμοι ζωής δεν δέχονται χρηματοδοτήσεις από κανένα δημόσιο φορέα ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πουθενά, για λόγους αρχής. Άρα, λοιπόν, όλα τα έξοδα που έχουμε, τα νίκια μας ή κάποια χρήματα που μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε σε κάποια έκτακτη ανάγκη, βγαίνουν όλα από αυτή τη μία και μοναδική διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο, κάθε Χριστούγεννα, που είναι το μπαζάρ μας. Το οποίο μας αρέσει
ακόμα,
να λέμε...
Ακόμα πιο δύσκολη
η αποστολή. Ναι, βέβαια. Αλλά είναι μια επιλογή συνειδητή αυτή όμως. Και ο λόγος είναι γιατί θεωρούμε ότι στην εποχή που ζούμε έχει μεγάλη σημασία ο εθελοντισμός σαν πράξη, γιατί σε φέρνει να αναμειχτείς με τη ζωή του άλλου, να γίνει η πράξη σου κομμάτι της ζωής σου αυτό που δίνεις, και όχι ότι πάω μια μέρα και δίνω ένα ποσό για να βοηθήσω κάποιον και λύγει το θέμα εκεί.
Ωραία. Πού σας βρίσκουμε λοιπόν, στο μπαζάρ?
Το μπαζάρ λοιπόν θα γίνει φέτος στο κέντρο επικοινωνίας, εκεί που γίνονται και τα μαθήματα, στην οδό Γαργητίων 12, στο Γκάζι. Είναι 10 βήματα από το σταθμό του μετρό Κεραμικός.
Ωραία, Γαργητίων 10 στον Γκάζι.
Γαργητίων 12.
12.
Εκεί λοιπόν θα γίνει το μπαζάρ και οι άνθρωποι που θα έρθουν να μας στηρίξουν θα βρουν εκεί μια πολύ μεγάλη ποικιλία χειροποίητων τροφίμων που τα φτιάχνουν οι εθελοντές.
Εδώ τώρα πάμε, γιατί έχω πολλούς φαν αυτού του μπαζάρ που μου με ρωτάνε. Οι μαρμελάδες θα υπάρχουν?
Εννοείται. Τα τσάτνεϊ
θα υπάρχουν?
Και τα τσάτνεϊ και τα γλυκά.
Πήγα διαβασμένος, κατάλαβες τώρα.
Και τουρσιά, και έχουμε πολύ μεγάλη παράδοση.
Ποιοι τα κάνουν αυτά εδώ πέρα?
Οι εθελοντές μας.
Οι εθελοντές.
Δηλαδή υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι κάνουν μαθήματα Και στον ελεύθερο χρόνο που δεν έχουν, κάνουν κονσέρβες. Είμαστε multitaskers στον δρόμο ζωής. Το έχουμε αυτό το προσόν. Έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλη αστρονομική πτέρυγα με εξαιρετικά και πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Έχουμε όμως και μια συγκλονιστική ομάδα χειροτεχνίας, η οποία φτιάχνει κοσμήματα, φτιάχνει κούκλες χειροποίητες, φτιάχνει απίστευτα πράγματα με το βελονάκι. Πολύ μοντέρνα, πολύ chic, πολύ ωραία δώρα για τα Χριστούγεννα. Και υπάρχει και μια πτέρυγα, λοιπόν, Yusurum, η οποία είναι pre-loved items, όπως είναι τώρα της μόδας να λέμε, πράγματα που τα έχει αγαπήσει κάποιος άλλος πριν από σένα, όπου και εκεί μπορεί να βρει κάποιος ευκαιρίες.
Πώς τη λένε αυτή εδώ πέρα, τα pre-time...
Pre-loved items.
Pre-loved items.
Αυτά είναι.
Pre-loved items. PLI. Γιατί όπως συζητάμε για τα GTENM και τα λοιπά, εμείς θα πούμε τα PLI μας.
Είμαστε πολίτες του κόσμου, φίλε. Τέλος.
Νομίζω ότι οι ακροατές σας είναι σίγουρο ότι θα βρουν κάτι που να το πάρουν και να το αγαπήσουν, είτε είναι ένα βαζάκι υλικό, είτε είναι
θα έχει και live, μαγειρική, δηλαδή θα έχει και γάτι κανένα να κοιτάξτε, ώρα.
Να σας πω τι γίνεται τώρα. Φέτος είναι η συνθήκη μας λίγο δύσκολη, γιατί κανονικά είχαμε πάντα κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο μπαρ που γινόταν το Έλα να δεις και
μα γι' αυτό εμείς για το Έλα να δεις ερχόμαστε.
Λοιπόν, να έρθείτε, αλλά ίσως θα έχουμε όμως, επειδή πρέπει να έχουμε COVID συνθήκες.
Θα έρθουμε με το πιστοποιητικό εμβολιασμό.
Τέλεια. Θα έχουμε όλα αυτά τα πράγματα συσκευασμένα σε συσκευασίες ειδικές, ώστε κάποιος που θέλει να πιει τον καφέ του εκεί, να μπορεί να πάρει το κουτάκι του που θα έχει μέσα αυτό που έχει διαλέξει, να μην το έχει πιάσει, ας πούμε, κάποιος άλλος. Δεν θα γίνεται σέρβις, δηλαδή εκεί θα είναι όλα από πριν συσκευασμένα και βεβαίως θα έχουμε καφέ, ζεστό κρασί και ό,τι τύπο θέλει να πιει κάποιος.
Μάλιστα. Ώρες, λειτουργίες. Να
δείτε, οι ώρες είναι το Σάββατο το πρωί, το Σάββατο και την Κυριακή, από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ.
Πολύ ωραία.
Ωραία.
Γαργητίων 12, στον Γκάζι.
Γαργητίων 12, στον Γκάζι. Σταθμό του μετρό Κεραμικό.
Δρόμοι ζωής. Κυρία Σταύρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
Καλά. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε. Τη θεωρούμε βέβαια, αλλά.
Και είναι σημαντικό ότι αυτό το Σαββατοκύριακο περιμένουν να βγάλουν όλα τα έξοδα του
έχει
χρόνου για όλες αυτές τις οπέρατες δράσεις που κάνουν.
Για δύο λόγους, αν μου επιτρέπετε μια τελευταία φράση. Ο ένας λόγος είναι γιατί πέρσι οι συνθήκες ήταν αδύνατοι για όλους μας. Και παρόλα αυτά ο κόσμος μας στήριξε ηλεκτρονικά.
Πολύ σημαντικό. Όταν κάνεις δουλειά, ο άλλος είναι δίπλα σου.
Ακριβώς. Όμως έχει και σημασία να δούμε όνες τα μάτια του άλλου φέτος.
Ωραία.
Για να καταλάβουμε τι
θα ειδωθούμε τότε.
Χαρούμε
έτσι,
πολύ και... να σας δούμε. Χαρούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Πάμε σε ένα
break. Σε ένα break. Μια και είμαστε έτσι, σε αυτό το mood.
Με το Σωτήρι, ναι, στην τη γλώσσα πρέπει να επικοινωνούμε.
Στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με σημείο αιχμής στη μελέτη της Χιόδρα Λίτρα για τα υψηλά ποσοστά θνητότητα σε ασθενείς που διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ. Τι ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρα, τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι είπε πριν από λίγο ο Σωτήρης Τσιόδρας. Παγκόσμια ανησυχία για την Όμικρον, καυτή η ατζέντα της Συνόδου Κρυφής στις Βρυξέλλες. Σταμένεται να αποφασίσουν για νέα μέτρα πιστοποιητικό εμβολιασμού και ενεργειακή κρίση. Σε συνεγερμό η Παγκόσμια Κοινότητα για την Εξάπλωση της Παραλλαγής Όμικρον, τα συμπράσματα εργαστηριακής έρευνας στο Χονγκ Κονγκ για το νέο στέλεχος του κορονοϊού. Τι ζητά η Γαλλία για τα ταξίδια προς τη Βρετανία. Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Και πάμε τώρα στην αγαπημένη μας... στήλη, αθλητικά, γίνεται ο κακός χαμός.
6 ώρα όλοι στην πλατεία Αλεξάνδρας, φίλε.
6 ώρα. 6 ώρα, τι θα γίνει στη Τάσο Επιτρόπου στο λιμάνι.
Τι θα γίνει. Τα γνωστά.
Ποιον περιμένουνε.
Μανολά.
Ποιον, εσένα.
Καλά, και ο Τάσος μπορεί να πάει.
Ποιον, εσένα.
Ο Μανολάς επιστρέφει στον Ολυμπιακό.
Και εσύ παιχτάρα είσαι, αλλά εγώ προτιμώ το
Μανολά για την ώρα.
Ο Μανολάς είναι σε καλύτερη ηλικία είναι γι' αυτό.
Αυτό και μόνο. Αυτό και μόνο. Παίζεται και σε διαφορετική θέση. Εσύ είσαι δεκάρι, καθαρό.
Κοίταξε να σου πω ότι ο Μανολάς, από τη στιγμή που δεν παίζει εκεί πέρα, που παίζει, έχει τρομερό συμβόλαιο. Mm. Κωστή, από ό,τι έχω μάθει, τέλος πάντων, να μην λέω νούμερα τώρα στα αέρα, είναι εντυπωσιακό το συμβόλαιο.
Πες να ζητάσω, δεν είναι.
Μανολά, αλλά
τσέπη μας θα τα πάρεις.
Ο Μανολάς θέλει, δεν είναι όλα τα τράτα, δεν είναι χρήμα, θέλει να παίζει κλάσσα.
Φέτος έχει παίξει άξιτα. Τέσσερα παιχνίδια.
Και νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλη ενίσχυση στα Ρόπιστερ για τον Ολυμπιακό.
Ποιος θα βγει, εσύ, Τάσο, ή θα πρέπει να πουληθεί κάποιος.
Μήπως... Κοίταξε, δεδομένου ότι ο καλύτερος αμυντικός σε αυτή τη θέση του Ολυμπιακού φέτος είναι ο Σισε, για μένα. Θα βγει ο Παπασταθόπουλος.
Έχει Σεμέδο, επίσης, που πρέπει να δεις.
Ο Σεμέδο θα πουληθεί.
Άρα κάποιος πρέπει να πουληθεί. Ναι. Σε Σεμπά θα λείπουν για το
Παναθηναϊκό.
Θα γίνει κανονικά.
Ο Παπασταθόπουλος είναι πάρα πολύ καλός. Δεν είναι ότι...
Και σε Μανολάς Παπασταθόπουλος είναι αυτό που έπρεπε να έχει ο Φασίπ και δεν είχε. Ως κεντρικούς αμυντικούς.
Θα δείξει αν θα επαληθευτεί. Εν τω μεταξύ, χθες το Μανολά τον πιάσανε στο αεροδρόμιο της Νάπολης. Γιατί πήγε να πετάξει με 20 χιλιάρικα στην τέπη. Ρε αδελφέ, υπάρχουν και κάτι. 10 χιλιάρικα είναι το όριο. Πήγε με 20.
Ναι,
και τα κατάσχεσαν και πλήρωσε και το.
Σαν
και το
να πρόσφατο. Πήγα εγώ με 200 ευρώ.
Εντάξει, έχει καρτούλα, ATM, βγαίνει από εκεί πέρα.
Έκανε πολλό χρημάτων.
Όχι, από, το ξέχασε. Πώς ψάχνουμε εμείς και βρίσκουμε κάτι κοσάρικο μέσα και λέμε. Πω ρε γαμό, πού το είχα ξεχάσει αυτό το 20άρικο, αλλά σου είχε ξεχάσει 20 χιλιάρικα.
Εντάξει, ρε φίλε.
Πάει ο καραμπινιέρη και του λέει αδελφέ.
Στο χοπί τι είχε κάνει ο φοβερό Μάριο Μπλοτέλη που είναι για μέσα, έτσι δεν ήταν, δεν είναι για έξω να κυκλοφορεί. Όπου έχει πάει σε ένα βενζινάδικο στην Ιταλία και του βάζουν βενζίνη, έχει μια Λαμπορκίνη, ξέρω εγώ τι είχε, και του λένε, ξέρω εγώ, τόσο. Και ανοίγει το πόρπα γκάζ και έχει δύο σάκου αγιάς με λεφτά. Ναι. Και λέει, πάρτε παιδιά από εδώ.
Ό,τι θέλετε.
Μιλάμε για τέτοια κατάσταση.
Όχι, ο Μανολάς δεν θα πάει με τη Φεράρι σήμερα στο Πασαλιμάνι. Για τους που θέλουν να μάθουν. Δεν ξέρω αν κατάφερε να την ξεκολλήσει από τα στενά της Νάξου, γιατί την είχε βάλει μέσα και είχε φρακάρει μαζί με τους καθρέφτες. Αλλά πάει στο τόσο.
Εντάξει, σημαντική επιτροφή πάντως. Εν όψη και Ευρώπης κυρίως. Γιατί θωρακίζεσαι αρκετά.
Με την Αταλάντα που θα παίξεις.
Και την ξέρει κιόλας.
Την ξέρει, το ξέρουν όμως αυτοί.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Όχι, εντάξει.
Θα το μάθω και καλύτερα.
Όπως και να το δεις, από όποια πλευρά και να το δεις, ο Μανολάς είναι μια ηχηρή μεταγραφή για το Ολυμπιακού και ως όνομα και ως ποιότητα και. Είναι μια εξαιρετική κίνηση από τον Ολυμπιακό, θεωρώ εγώ. Αυτό βεβαίως θα φανεί.
Το χορτάρι.
Εφτά
η ώρα η εθνική μας μαθαίνει αντίπαλο για το Nations League. Τι θα κάνουμε, καταρχήν δεν έχουμε προπονητή. Ένα. Άντε και μαθαίνουμε το πρόγραμμα. Το δεύτερο είναι, τι κάνουμε με αυτό το Nations League. Τι θα μας συμβεί μετά.
Θα εμβολιαστούμε.
Δεν καταλαβαίνετε. Να πάρουμε σειρά προτεραιότητας.
Το Nations League υπάρχει πρώτα απ' όλα για να μοιράσουμε πια χρήματα σε κάποιες ομοσπονδίες.
Η αντικατάσταση των φιλικών για να έχει και πιο πολύ.
Για να μην έχει μπράβο, για να έχει και ένα suspense αγωνιστικό. Εντάξει, αυτό το Nations League δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο.
Όλοι όμως κάπου θα μας οδηγήσει. Μην τραβολογιόμαστε έτσι τζάμπα.
Να ανεβούμε κατηγορία για να διεκδικήσουμε κάποια στιγμή.
Σίγουρα θα παίξουμε ή με Τουρκία, Σλοβακία ή Βουλγαρία ή Βόρεια Ιρλανδία που είναι στο Group 1. Group 2 Λιθουανία, Γεωργία, Αζερβαϊτζάν, Κόσοβο. Είναι κακοί όλοι αυτοί εδώ πέρα. Μας έχουν πονέσει το παρελθόν, δεν μου αρέσουν. Και τέταρτο Καζακστάν, η Μολδαβία, Κύπρος, η Εστονία, Γιβραλτάρ, Νήσι, Φερόε, δηλαδή.
Σφυράει τη λήξη ο.
Αυτό είναι τώρα. Να κάνω μια συζήτηση για κάποιες ομάδες, αυτές τις ομάδες που είπες, πραγματικά κάποτε. Εντάξει, δεν λέω ότι τις κατατροπώναμε, αλλά τουλάχιστον έστω και με ένα μηδέν κάναμε τα αποτελέσματα.
Τάσο, πολύ γρήγορα. Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα το βράδυ, έτσι, στο Euroliga.
Τα λέτε, αλλά το πιο σημαντικό δεν είπαμε ότι έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα ένα ποδοσφαιριστή που πραγματικά, κατά ταπεινή μου άποψη, θυμίζει τις εποχές των μεγάλων σκόρων των ελληνικών γηπέδων. Αναφέρομαι φυσικά στον Αραμπή, ο οποίος κάθε χρόνο.
Πάμε καλοπιάσει σήμερα, δεν ξέρω τι σημαίνει.
Να λέμε ένα λεπτό για τη ραδιοεφημερίδα και όταν θα έρθει η Ντένια, δεν σε καλοπιάσει.
Φύγαμε.
Όφι άριστη, πέντε
γιορτέ. Θα έχουμε άλλο ρίδι.
Σήμερα έχουμε και το Παραθυναϊκό στο μπάσκετμπολ τη Ελλάδα.
Εγώ σα αφήνω Τάσο, πέστε με την Ντένια τώρα.
Φιλιά πολλά, να είστε καλά, τα λέμε.
Γεια σα. Καλά Χριστούγεννα, Τάσο. Καλά Χριστούγεννα.
Γεια σα.